Gilo. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Tehron kitob bog'i, dunyodagi eng katta kitob sotish markazi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Tehronning Abbosobod tepaliklari bag'rida milliy va shahar istirohatgohi va madaniy markazdan tashkil topgan majmua qaror olganki, ulardan biri bu madaniyat, kitob va ilm havzasida tashkil etilgan o'ziga xos loyiha hisoblanadi. Bu proyekt bir necha yillar davomida loyihalashtirishdan keyin foydalanishga topshirildi. Tehronning kitob bog'i dunyoda eng yirik kitob savdo qilish markazi hisoblanadi. Tehronning kitob bog'i islomiy inqilobdan keyin Eronda qurilgan eng katta proyektlardan biri hisoblanadi va 12-chi tir oyida Tehron shahrining hokimi Muhammad Boqir Qolibov va islomiy parlament raisi Ali Lorijoni hamda hunar, san'at va madaniyat namoyandalarining ishtiroki bilan ochildi. Tehronning kitob bog'i Tehronning Abbosobod mintaqasida joylashgan. Bu bog' sharqdan Eronning milliy kutubxonasi, shimol sharqdan Fors tili va adabiyoti hamda ilmlar akademiyasi, shimol g'arbdan esa hunarmandchilik bog'i va g'arbdan esa muqaddas mudofaa muzeyi bog'i bilan yaqinda qaror olgan. Tehron kitob bog'ining masohati 110 ming kvadrat metrdan iborat va undan 65 kvadrat metri ko'rgazmalar binosi, yig'ilish va ma'muriy zallardan tashkil topgan va qolgan joyini yashil fazo va sun'iy daryo tashkil etadi. Tehron kitob bog'ining ichki fazosi 16 ta ko'rgazma o'tkazish salonlaridan iboratki, har biri 2 qavatdan iborat bo'lib, 2000 kvadrat metr masohatni tashkil etadi. Tehron kitob bog'ida yilning 4 faslida kitob ko'rgazmalari tashkil etiladi. Kitoblarni buyurtma berish va topish uchun keng ma'lumotlar yetkazish tarmoqlar tashkil etilgan va mizojlarning ehtiyojida bo'lgan kerakli kitoblarni topish jarayonini minimal darajaga yetkazadi. Kitob bog'ida kitobning elektron variantlari rasmiy ravishda qabul qilingan va yangi ushbu elektron variantlarni osonlik bilan topish uchun jiddiy va asosiy sa'y-harakatlar amalga oshirilgan. Bu ideyaning homiylari shunday fikrga ega edilarki, kitob o'qishga odatlanish bolalik chog'idan boshlanib shakllanadi. Agar bolalik chog'idan kitob o'qishga odatlanish shakllanmasa, katta yoshga kirganlarida ham ular kitob o'qishmaydi. Binobarin bu proyektda nazarga olingan shaxsiyat bolalik va o'spirinlik davrini o'ziga qamrab oladi. Katta yoshda bo'lganlar uchun ko'rgazma va kitob sotish bo'limi ham bu markazda yo'lga qo'yilgan. Ammo bu bo'lim o'z farzandlari bilan keladigan ota-onalarga mo'ljallangan. Tehronning kitob bog'i umumiy bir fazoga egadir va vaqtni unumli o'tkazishga qo'shimcha bolalar bu yerda biron narsani o'rganishadi hamda kitob o'qishga ularning aloqalari va qiziqishlari mustahkamlanadi. Bu makonda LG kompaniyasi bilan birga bolalar uchun ilm markazi ta'sis etilgan va bu proyekt Seuldan tashqarida tashkil etilgan birinchi proyekt hisoblanadi. Bu markaz boshlang'ich maktabning 1-sinfidan boshlab 6-sinfigacha, ya'ni 7 yoshdan 12 yoshga bo'lgan bolalar uchun eng chiroyli va eng yaxshi munosib ilm markazlaridan biri sanaladi. Tehron bog'ida tashkil etilgan ishlar va bu makonda ijro etilgan turli dasturlar bugungi bolalar va ushbu davrning xususiyatlarini inobatga olgan holda o'spirin va bolalarning fikriy va aqliy zihnlarini ta'lim-tarbiya berish rukunlarini tajriba qilishni takrorlash imkonini yaratadi. Kitob bog'ining maqsadlaridan biri bu ilm va bilimga qiziqadigan yangi avlodni tarbiyalash va ularning mahorat va tajribalarini yuksaltirishdan iborat. Chunki bugungi bolalar virtual fazo va axborot vositalari bilan keng aloqada bo'lishlari sababli jismoniy va amaliy kam mahoratlarga egalar va kitob bog'i esa ularning boshqa mahoratlarini kengaytirish uchun bir fazoni ijod etish paydadir. Kitob bog'i ikkita muhim bo'limdan iborat. Birinchisi kitob bo'limi va ikkinchisi esa ilm bog'i. Kitoblarga ajratilgan bo'limlar ikki bo'lim, ya'ni bolalar va o'spirinlar hamda katta yoshda bo'lgan shaxslar va umumiy kitoblardan tashkil topgan. Shuningdek, bolalar va kitob o'rtasida iliq munosabat vujudga kelishi uchun musiqiy maxsus bo'lim ham loyihalashtirilgan. Bu bo'limda bolalarning darslik kitoblaridagi she'rlar musiqa bilan uyg'unlashtirilgan ki, bu ishni Muhammad Rizo Aliquli ijro etgan. Tehron kitob bog'i turli salonlardan tashkil topgan. Birinchi salon dunyoning eng yirik kitob sotish unvonida kitob sotish saloni, ikkinchisi salon mamlakatning eng katta hunarmandchilik galereyasi unvonida hunarmandchilik va san'at galereya saloni. Uchinchi salonni shaharning katta teatri va kinosi tashkil etadi. Kitob bog'ining eng muhim saloni bu mamlakatning o'spirinlar va bolalar ilm markazi hisoblanadiki, 12 kvadrat metrni o'ziga ixtisos bergan. Kitob bog'ida 2 yoshdan 8 yoshgacha, 8 yoshdan 12 yoshgacha va 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ilmlarni o'rgatish majmuasi ham loyihalashtirilgan. Har bir majmuada 40 nafar bolalar bir vaqtning o'zida o'ynashlari mumkin va bir kunda har bir majmuada 800 nafarga xizmat ko'rsatiladi. Aziz tinglovchilar, Jilo yangi fikrlar inikosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.